Hal-hazırda siz Azadlıq Radiosunun həftə boyu getmiş işdən sonra proqramlarının təkrarını dinləyirsiniz.
İşdən sonra proqramı canlı yayımda həftə 2 saat 17-dən 19-a kimi Azadlıq Radiosu.az ünvanında
Türksaat və ya Hotbird peyklər vasitəsilə yayımlanır. Ən maraqlı proqramlar həftə sonu şənbə və bazar günləri saat 16-dan 18-ədək efirdə təkrar səsləndirilir.
Azadlıq Radiosu, ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə daim sizinlə.
Bizimlə qal. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişidir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz işdən sonra proqramında nədən danışacağıq? Mövzumuz yolsuzluq etirazları adlanır. Binə sakini Fuad Abdullayev, Güzaran Sosial Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Qadir İbrahimli, Bakı Kəndləri Birliyinin yaradıcılarından Vaqif Pənahov və hüquqşünas Samir İsayev Binə kəndində baş verən etiraz aksiyası və onu törədən səbəblər haqda danışacaqlar. Növbəti saatda xəbər saat verilişi efirdə olacaq. Ölkədə və ya dünyada baş verən hadisələr barəsində siz Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri xəbər saat verilişindən dinləyə biləcəksiniz. Eyni zamanda ekspert rəylərini də eşitmək imkanınız olacaq. Əgər sizin bugünkü mövzumuzla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-77-42 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. Efir ədşarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza bizi hal-hazırda peyçilərdə, Türksatda və Hortbörddə eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər biz seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində hazırda bizi canlı izləmək imkanınız var. Verilişin təkrarını isə Hortbörd peyçində yayımlanan IRTV kanalında sabah gün ərzində yenidən izləyə biləcəksiniz. Qısa aradan sonra birlikdəyik.
Canlı efirdə söylənənlər Azadlıq Radiosunun mövqeyi deyil, şəxsi fikirlərdir. Azadlıq Radiosu bu fikirlərlə razılaşmayanların da mövqeyini səsləndirməyə hazırdır. Hər kəs canlı yayıma qoşulmaqla və ya radionun web saytına yazmaqla diskussiyalara qatıla bilər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Və artıq qonaqlarımızdan Binə kəndinin sakini Fuad Abdullayev və Güzaran Sosial Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Qadir İbrahimli studiyamızdadırlar. Xoş gəlmişsiniz və təşəkkürümü bildirirəm gəldiyiniz üçün. Bir qədər sonra digər qonaqlarımız da telefonla efirə qoşulacaqlar. Bakı Kəndlər Birliyinin yaradıcılarından biri Vaqif Pənahov, əslində onu hamı el arasında Məşədi Vaqif deyə tanıyır və hüquqşünas Samir İsayev. Telefonla qatılacaqlar və şəhər infrastrukturu, kənd həyatı, daha doğrusu şəhərin yaxınlığındakı qəsəbə həyatı və onun niyə bu vəziyyətdə olmasaq da fikirlərini bildirəcəklər. Mən bilməyənlər üçün qeyd etmək istəyirəm. Noyabrın 8-də Bakının Binə qəsəbəsində sakinlər etiraz aksiyası keçiriblər. Səhər saatlarında qəsəbənin Safxoz ərazisi adlanan yaşayış massivində sakinlər yolu bağlayıb, səbəb yolların bərbad vəziyyətə düşməsi və icra orqanlarının buna laqeydliyi olub. Aksiya polisin kobud müdaxiləsi ilə nəticələnib. Bu barədə bir qədər sonra daha geniş məlumat verəcəyik sizə. Mən əvvəlcə Binə kəndinin sakinindən soruşmaq istəyirəm, Fuad bəydən soruşmaq istəyirəm. Öz problemləri haqda özünüz danışın. Buyurun. Nədir probleminiz?
Safxozunun problemi ondan ibarətdir ki, əvvəla heç yol bir xətti yoxdur. Bir yol iki maşınla əlaqədərdir. Gediş də, gəliş də balaca bir yolun üstündədir. O da alınmaz. Saat 5-dən sonra orada elə bir tıxancılar olur ki, o tıxanc 50 metrəli yolu 2 saada gedib evə çıxa bilirsə. Bu bir. İkinci problemimiz ondan ibarətdir ki, 60 min əhalisi olan o böyük bir bölgədə bir marşrut işləyir, 160 nömrəli marşrut. Onun da yiyəsi Həci xanım adlı bir xanımdır, valla tanımıram düzün sözü. O da imkan vermir ki, başqa bir marşrutlar işləsin. Axı bu insanlar...
Yəni monopoliya.
Bəli, monopoliya salıb, heç kimi də qoymur işlətməyə. Halbuki hər bir kəs, hər gün məktəbi var. İndi hal-hazırda məktəb vaxtlardır. Məktəbli uşaqların əlinə minmək mümkündür. Axırı qalıb əlaçsız marşı taksiləri oturur. Hər bir taksidə 1 manat, 2 manatdır. Bunu biz fəhlə, ya hansısa bir fəhlə aya 300 manat maaş alan hər gün bir taksi ilə getsə aya bir 60 manat pul eləyəcək. Axı bu ilə maraqlanmaq lazımdır. 28-ə gedən də qara-qara evdə gedib düşməlidir, əzbə evdə düşməlidir. Əhmədliyə də gedən əzbə evdə düşməlidir, hər bir kəs qara-qara evdə düşməlidir. Bizim problemimiz birinci ondan ibarətdir ki, marşrut problemi. Gərək 28-ə də bir cür marşrut açalar. Hansısa bir marşrut Əhmədliyə də, Həzə Aslanova da. Siz bu elə bil ki, insanları insan yerinə qoymurlar bina safhozunda. İkinci problem ondan ibarətdir ki, su xətləri yoxdur. Hər indi imkanı olan şəxslər özü üçün quyu qazdırlar, artizan quyusu. İmkanı olmayanlar da hansısa bir qonşudan çəkirlər, hansısa bir dostdan, tanışdan çəkirlər. Şirin su üzünə də biz həsrət qalmışıq.
Biz gedib yəni, suyu da pulla alırsınız.
Bəli, şirin suyun özün biz mərkəzdən gedib götürürük. Yəni kanistrlərlə ya maşınlar gətirir, tonu 3 manat, 5 manata verirlər. 5 manatdan aşağı indi bu dəqiqə yoxdur orada. Axı bu su problemidir. Sonra kanalizasiya problemi. Heç binə safxozda demək olar ki, binənin özündə kanalizasiya problemi nol dərəcədədir. Hərə harda gəldi bir balaca kanalizasiya sistemi qazdırır. Hətta özləri deyirlər ki, bizdik deyil, yuxarı nümayəndələr tapışır. Baxın, yuxarı nümayəndələr sizə pullar köçürdürlərsə, indi mən dəqiq bilmirəm, bilirəm, onu deyə bilmərəm. Axı, siz bu kənd cəmatı ilə maraqlanmalısınız, insanlar yaşayır, burada əhali yaşayır. Onun hələ
yeni salınan qəsəbədirmi?
Bir yeni, bir 10 ildən bəlkə də artıqdır.
Və 10 ildir bu problemlər
var? Bəli, bəli, 10 ildir problemlər var. Elə bir yerlər var ki, hətta qaz da gəlmir. O, Azərsunun istilik sistemləri var, parnikləri var. Ora qazları buraxırlar. Elə bir yer var ki, ora qaz çəkmirlər. Deyirlər, bu bizim səlahiyyətimizdir. Axı, bələdiyyə sistemi nəyə baxır, onu deyə bilmərəm. İcra hakimiyyəti nəyə baxır, icra hakimiyyətinin nümayəndələri nəyə baxır, hara baxırlar, onu deyə bilmərəm.
İşıq pulu, qaz pulu, su pulu, nə bilim, yer pulu, bütün bu vergiləri vaxtı-vaxtında ödəyirsinizmi?
Bəli, mən işıq pulunu da, qaz pulunu da, düzdür, su pulunu ödəmirəm, çünki mən artizan quyusu qazdırmışam o su pulunu. Öz cibimə, öz hesabıma da gedirəm, filiaqalarla şirin su gətirirəm. Artizan suyuyla içmək olmur da, mümkün deyil. Orta dərəcədə də suyun mövqeyi. Ancaq qaz puludur, işıq puludur, pastiyanını həmişə vaxtında köçürmüşük.
Yəni, bələdiyyə pulunu, yer pulunu hamısını ödəyirsiniz?
Bəli, bəli, bələdiyyə pulunu.
Bələdiyyəniz bilirmi ki, sizin bu belə problemləriniz var?
Bələdiyyələrin çoxu hələ binə safhozunda qalanlardır. Binədə qalanlardır. Özdə çoxları Həci, Kəlbalayı, namaz qılanlardır. Onların çoxları yəni bilə-bilə bu imkanı yaradırlar.
Niyə yaradırlar?
Niyə yaradırlar? Məqsəd ondan ibarətdir ki, birinci növbədə qorxaqlıq insanı zülmə gətirir, çıxardır. İndi namaz qılan da olsa insan gərək qorxmaya, haqq söz danışır. Bu Allahın sözdür, haqqı deyiclə. Ya ölərsən, ya qalarsan. Allah dalında durub. İkinci məsələ ondan ibarətdir ki, bunlar yeyinti yeyə bilməyəcək, özləri sıxılacaqlar. Ondan ibarətdir. Ondan başqa çoxlar da demək olar ki, bir bələdiyyələrin 70% binə safhozun adamlardır. Özləri problemi görə-görə ya yazırlar, onu deyə bilmərəm, ya yazmırlar, onu deyə bilmərəm. Binə cəmatıdır. Ən çox bələdiyyələr. İnsanlar taleyi onlarına... İndi bu dəqiqə orada insan taleyi heç nədir. Valla, səhər saat 8-də bir siz orada çəkilişə barasınız. İnsanlar elə bir marşurta minir ki, üzr istəyirəm, heyvanı elə mindirməzlər ki, marşurta ki, heyvan əzilər. İnsanlara elə bir yazılıqları gəlmir.
Yeri gəlmişən elə bir neçə gün bundan əvvəl bu yağışlar yağanda binə ilə bağlı Müsavat qəzetini səhv etmirəm. Bəli. Sizə bir reportajı olmuşdu. Orada yolların keçilməzliyi ilə bağlı. Daha sonra bizə sakinlər çəkib göndərmişdilər. Azadlıq Radiosunun saytında var o. Simsiz Telegrafda baxa bilərlər. Aksiyadan öncə çəkilmiş videodur, səhv etmirəmsə. Fotolar var və orada həmin vəziyyətində yerdə olun. Hamısını yəni Azadlıq Radiosunun saytından baxa bilərsiniz və aksiya ilə bağlı da bir qədər sonra biz sizə həmin reportajı təqdim edəcəyik aksiyanın keçirilməsindən bağlı. Qadir bəy, eşitdiniz. Bakının Demək olar ki, düz yanında, Bakıya aid bir qəsəbədə bu problemlər, yəni hansısa bir uzaq bir qəsəbədən getmir söhbət, bu problemlər, bu güzaran hökm sürür. Nəyə görə belədir? Niyə bu laqeydlik var?
Yəni bu məsələyə konseptual yanaşmaq lazımdır. Yəni problem sadalanan problemlərin kökü Bakının statusunun müəyyənləşməməsindədir. Yəni Bakının özünün bir statusu yoxdur. Bakının xüsusi bir bələdiyyəsi yoxdur ki, bu kök problemləri müstəqil şəkildə həll edilmək imkanı olsun. Baxmayaraq ki, meqapolislərdə artıq belə bir praktika var ki, meqapolislərlə bağlı xüsusi qanun qəbul olunur, ona xüsusi statusu verirlər. Tutaq ki, Moskvada, İstanbulda, Parisdə bir çox meqapolislərində belədir. Və bu şəhər təsərrüfatı bir əldən idarə olunur, bir mərkəzdən idarə olunur. Ancaq Azərbaycanda, xüsusilə də Bakıda konkret söhbəkədə bu belə deyil. Çünki Bakıda, tutaq ki, yol məsələləri artıq Azəryol servisin səlahiyyətlərinə daxildir. Ta ki, konsesiya sisteminin təmiri və ya çəkilişi Azərsunun səlahiyyətlərinə daxildir. Yəni, bu kimi qaz çəkilişi Ardenşin səlahiyyətlərinə daxildir. Yəni, müxtəlif dövlət qurumlarının bir-birinlə koordinasiyası olmayan dövlət qurumlarının səlahiyyətinə daxildir.
Amma bunları koordinasiya edən qurumlar da var həmin yerlərdə. Misal üçün, icra nümayəndəlikləri, misal üçün, bələdiyyələr.
İcra nümayəndəliyinin o səlahiyyəti yoxdur. Azərbaycanda bələdiyyələr isə danışmağa dəyməz, çünki bələdiyyə artıq ölü bir institutdur Azərbaycanda.
Yəni, yer gəlmişdə dekabr 23-ü bələdiyyə seçkiləri.
15 il bundan qabaq bu institut yaradılsa da və bu gözləntilərin heç birisini doğrultmadı. Bunlar bir ara torpaq aldı.
Doğrultmadı yoxsa doğrulda bilmədi?
Biz nəticəni götürək, doğrultmadı. Yəni, əvvəllər onlara məhdud səlahiyyətlər verilmişdilər, tutaq ki, torpaq sata bilirdilər, nəsə müəyyən vergisi toplaya bilirdilər, əmlak vergisi, torpaq vergisi toplaya bilirdilər. Yəni, həmin səlahiyyətlər də xeyri dərəcədə məhdudlaşdırılıb. Artıq bələdiyyələr, belə deyək ki, icra hakimiyyətinin lazımsız bir şöbəsinə çevrilib. Belə bir dəftərxana şöbəsi kimi bir şöbəyə çevrilib. Sırf icra hakimiyyətindən idarə olunan qurumlu təsisatlardır. Onlar heç bir problemi həll etmək gücündə deyillər. Yəni, bunun obyektiv səbəbi də var. Çünki bələdiyyənin maliyyə imkanları da bir ilə deyil ki, həmin problemləri qaldırıb və həll etsinlər. Və həmin, dediyim problemlər həmin binədəki indiki vəziyyətə doğru. Mən çox təəssüf edirəm ki, Bakını Binə qəsəbəsində 60 min əhali yaşayırdı.
60
min əhalinin
bir rayonun sayı qədər.
Yəni belə deyək ki, bir deputat seçki dairəsinin tam belə deyək ki, əhatə etdiyi bir massivdə belə problemlər ortaya çıxır. Və bu məsələ də ki, həllini tapmır, tapa da bilməz. Çünki mən dediyim status məsələləri, koordinasiya məsələləri həll olunmuyor. Yəni burada tutaq ki, ümumiyyətlə götürəndə şəhərdən hansı problem var? Bu gün hansı bir yol qazılır? Azərbaycan servis gəlir onu təmir edir filan. Səhər gün məlum olur ki, oradakı kanalizasiya sistemini dəyişmək lazımdır. Həmin yol təkrar qazılır. Həmin kanalizasiya sistemi bərpa olunur, sonra təkrar Azəryol servis gəlir oradakı yol. Yəni, 3 dəfə bir layihəni 3 dəfə demək olar ki, icra edirlər. Halbuki koordinasiya olunsa, məsələ əlaqələndirilsə, tutaq ki, yol eyni vaxt həm kanalizasiya sistemi təmir olunur, həm də asfalt örtüyü dəyişdirirlər, bərpa olunurlar və problem də olmaz. Nəticədə belə bir situasiya yaranır ki, bir küsə 3 dəfə təmir edilsa, demək 3 dəfə sakinlərin rahatlığı pozulur həmin küsədə. Sərbəst gediş gəlmək imkanları, Bakıda böyük tıxacların yaranması, bütün Bakıda həmin problemlər var. Çox təəssüf ki, Binədə məsələ xüsusilə qabarıq oldu. Yəni, bir artıq etiraz aksiyası formasında oldu. Və mən çox təəssüf edirəm ki, həmin etiraz aksiyası ilə bağlı cinayət işi qaldırılıb. Orada cinayət işi qaldırılmamalıdır. Bu, bütün dünyada sosial aksiyalar
var. Bir neçə nəfəri cinayət işi açılıb. Bununla bağlı adi sakinlərdə və hətta deyilənlərə görə də orada insanlardan, polislərin insanlara qarşı münasibəti çox kobud olub. Hətta yaşlı qadınların bir neçəsini yəni vurublar, sürüyüblər
yəni, bilə. Yəni, mətbuatdan mən də oxudum. Təbii ki, mən onun video yazısına baxmamışam. Detallar barədə fikir yürüdə bilmərəm. İstənilən halda belə aksiyalar zamanı hökumət cəza mexanizmləri işə salmamalıdır. Mən problemi yaradan səbəbləri öyrənməlidir. Bu aksiya nəyə görə baş verdi? Nəyə görə bir ay bundan qabaq, beş ay bundan qabaq baş vermirdi? Ancaq bugün baş verdi. Yəni, əgər həmin hökumət həmin səbəblər cəza mexanizmini işə salacaqsa, eyni itiraz aksiyaları başqa yerlərdə təkrarlanacaq. Yəni, bu cəza tədbirlər, cəza aparatı ilə həmin aksiyaları tənzimləmək mümkün deyil. Yəni, biz tutaq ki, Quba hadisələri baş verdi 2012-ci ildə. yatırıldı. İcazə aparatı işe düşdü, yatırıldı. Ancaq ondan təxminən 10 ay sonra daha böyük miqyasda İsmail Naci hadisələri baş verdi. Yəni Bini hadisələrindən paralel olaraq Binəqədi də etiraz aksiyaları baş vermişdi. Demək bu aksiyaları doğuran səbəblər var. Demək bu aksiyalar kör təbii hansısa qüvvələr tərəfindən təşkil olunmur. Sadəcə insanların illərdə ərzində içərə yığılmış mənfi enerjiləri, etirazları da onlar hansısa bir məqamda daha qabar formada üzə çıxır.
Qadir bəy, bunu necə adlandıraq? Vətəndaşın öz güzaranına etdiyi etiraz yoxsa məmur etdiyi etiraz?
Hər iki faktor var. Hər iki faktor var. Əgər məmurlar binədə məsuliyyətli olsaydılar, həmin etiraz aksiyası baş verməzdi. Eyni zamanda ağır güzəranda yaşayan insanların əlavə binə sakininin dediyi kimi əlavə xərclərlə yüklənməsi bu həm güzərana qarşı, öz güzəranına qarşı, həm də o məmurların hərəkətlərinə qarşı bir protestdir. Yəni protestdir və bu əgər problemlər kökü şəkildə həllini tapmasa, bu proses mütəmadi olaraq təkrarlanacaq. Bu gün artıq biz görürük. Çünki Binə ilə eyni vaxtda səhv etmirəmsə Binəqədidə də eyni etiraz aksiyası baş vermişdi. Yəni orada da qadınlar etiraza qalxmışdılar. Yəni belə şeylər təbiidir. Mənə elə gəlir ki, normal hökumətlər bu vaxtda cəza aparatını işə salmırlar. Çünki bu hansısa provokasiya deyil, hansısa bir hazırlanmış ssenari deyil. Bu sadəcə insanların öz güzəranını, öz məmur öz başlanığına, qansulları olaraq protestidir və hökumət də normalda bunu səbəblərini araşdırmalıdır. Və bugün heç bir araşdırma olmayıb. Ancaq polis gəlib işə müdaxilə eləyib və sonra da dərhal cinayət işi başlayıb.
Və telefon xəttində Vaqif Pənahovdu, Bakı kəndləri Bakı kəndləri birliyinin yaradıcılarından biridir Vaqif Pənahov. Vaqif bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Abatınız xeyir olsun bəy.
Vaqif bəy, elə birinci ondan onu soruşum ki, sizdən vaxtilə bu problemlərin həllində yəni fikri eşidilən, sözü keçən bir Bakı kəndləri birliyi vardı. Hələ fəaliyyət göstərirmi bu birlik?
Bu birlik sonuncu dəfə Hacı Cebrail rəhmətlik bu birliğin sədriydi. Sonra belə oldu ki, bura kədərdən də müdaxilə oldu bu birliyə. Neyse gedib Tahir Kərimli də qoşuldu. Bir Yunus Oğuz da qoşuldu. Bu tədbirə qoşulmaqla da bunları müxalifətdən daha çox hakimiyyətə meyilli oldular. Bir növ. O yaradılardan biri də Hədi Əmrulladır. Əzbəy onun icra hakimi olub bir vaxt.
Bəli.
O əraziyə, mən biraz bundan qabaq zəng elədim ona, o əraziyə o məndən daha çox bələddir. Həm o biləyə, həm o ərazidə icra başçısı olub. O baxımdan dedim ki, zəng eləyib səhədi qoşarıq söhbətə. Lazım bir söz, mən telefonunu verə bilərəm sizə.
Prodüserimiz sizlə bir qədər sonra yenidən əlaqə saxlayır, söhbətimiz yəni davam etdiyi vaxtlıqda və onun nömrəsini götürüb Hacı Əmrullah bəyə də efirə qoşarıq biz böyük məmnuniyyətlə, heç bir yəni bununla bağlı problem yoxdur. Vaqif bəy, Bakı kəndlərinin problemlərindən indi hal-hazırda Binədə keçirilən etiraz aksiyası haqqında danışırdıq. Bu xəbərdar idinizmi? Ümumiyyətlə, Bakı kəndlərinin hamısında mı bu problem var, yoxsa elə Binədədir bu problem?
Fik Binədə deyil. Bakı kəndlərinin sosial problemlər hər yerdə var. O cümlədən də Bakı kəndlərində. Bakı kəndləri bilirsiniz ki, 200 min Abşurun əhli istixana ilə dolanırdılar. Ailə qururdular, ev tikirdilər, balasını evləndirirdi. 93-94-cü illərdə hakimiyyəti qəsb eləmiş bu tayfa televiziyadan dedi ki, bəs qaz olmayacaq. Abşurun cəmatı birisində 200 min cəmat istixana ilə dolanırdı. Gül əkirdi, sərnik əkirdi, pomidor əkirdi. Sonradan 20 gün sonra gedib Gürcistanda çıxış elədi. Dedi ki, Gürcistan qazsız qalmayacaq. Zamanatlı pərnikin çökən, satan satdı, yandıran yandırdı. İndi baxırsam məmurlar Abşeron kətlərində hektarlarla pərnik əkirlər. Hamısı da məmurlarındır. Kasıb cəmatın olduğu 6 sot, 10 sot əyiddir. Orada hektar söhbəti ola bilməz. Yəni Abşeron cəmatı ehtiyac içindədir. Zavod yox, fabrik yox. Yani bunlar göz kabağımdadır. Cemaat hala kentte 6-7 insan var. Dersin aksın final nisiye defteri var. Bura borcu olur. İmtina olan da gelir başka dışarıdan götürür. Yani vaziyet bu yerdedir. Başı kentlerinde. Işık bir de görsen sönür tutkayla. Işık olmadı. Hele böyle hoş günde de saatlerden ışık sönür. Şimdi daha bizim kentte su işi biraz yoluna koyulur. Gaz işi de hele zayıf gelir. Hiç ışık da zayıf gelir. Gücüne kalabilir. Televizyonu gösterir. Yani bu problemler demek ola ki Abşeron'un kentlerinde var. Yaşanır bu problemler.
Bu da
sosyal patlayışa cemaat günün birinde çıkıntı Necepine de Belice de başka kentlerde bu hadiseler baş verecek. Buna da zor açılır lazım diyor. Problemi zorla yok, halleliyorlar. Oturup halleliyorlar. Yollarını aktarırlar.
Bəs niyə vaxta qədər Bakı sakinlərinin, yəni Abşeron sakinlərinin səsləri çıxmırdı? Ancaq indi Binədə bu problem yaşanandan sonra siz də artıq digər kəndlərin problemlərini sadalamağa başlayırsınız. Vaik bəy, buyurun.
Bilirsiniz bəy, dəfələrlə azadlıq qəzetində müsahibələrimiz gedir. Vermişik problemlərlə bağlı söhbətlərimiz olub, yəni təkliflərimiz olub. Bugünün özündə də yenə birbaşa İlham Əliyevə müraciət edirik. Kəndimə gəlib bir neçə gün bundan qabaq. Hər addımdan bir polis qoyur. Cəmaati heç evindən bayrı qoymağa, çıxmağa qoymur. Bu özü elə böyük problemdir. Sən necə dövlət başçısan? Elçi bəy o çörək qıtlığında çıxıb mühafizələri də qovmuşdu özündən sabahil rayonunda. Ki çörek kıtlığında səhər saat 5-6 çıkmıştı özü tek. Muhafize zatı koymamıştı yanına. Yani bu gelip bütün yol boyu düzülüp polisler cemaati evinden bayra koymayıp yolun kırağında yaşayanları da heyetinden bayra çıkmaya koymadılar. Böyle görüş olur, böyle halka müraciət olur, böyle münasibet olur halka. Yani bunlar hamısı toplaşıp bir yere günün birinde yakın ki böyle geçse hala köylüde bir patlayış olacak. Aslında biz onu istemirik. Biz onu istemirik. Biz dedik ki sivil yolla bu hakimiyet yani özün doğrulmadı. Neçə ildir? 21 ildir cemaati anlatmakla. Qarabağ problemimiz var. Qarabağda bir gelişiyet almadılar. Günde iki defa çıkıp gözümüzü mazol edir ki İlham Əliyev. Güclü dövləti, güclü ordumuz var. Neylə bu güclü ordu özünü təsdiq edir? 21 ildə 20 qarış torpaq almamsan nə güvənirsən? Gülməli gəlir, adama atır gəlir, ələ salırlar xarici dövlətlər bizi. Başqa xalqlar bizi ələ salır ki, güclü dövlətli, güclü ordumuz var. Yəni belə olur bəyə. Bu bir münasibet olur kavga. Kavgayı saymırlar. Sahte seçkin 58% sahte seçkini Mezahir Pənahov'un arayışıyla özünü prezident elan eledi.
Aydındır.
Bu yalanların bir sonu olacağı da yakin ki.
Aydındır. Ben Binə sakininden soruşmak istedim. Deputatınız kimdir?
Vallahi hiç deputatımızın adını bilmiyorum.
Belediye sədriniz. Hiç onu tanıyırsınız mı?
Bələdiyyə sədrini hiç görmüşəm ki, ərazidə tanıyam, ərazidə olmuruq. Bələdiyyə sədri otağında oturur, üsü.
Şikayətlərinizi kimə deyirsiniz?
Valla, bu günlər adi bir balaca bir şikayətimiz var idi. Necə? Səhər tezdən saat 10-un yarısında zibil yığan gəlib, bizdən hər ay 3 manat pul alır. Zibil yığana deyirəm ki, bəs siz 3 manatı alırsınızsa, bəs qabları kim qoyacaq ora? Deyir, o qabları bizə verməyiblər ki, deyirəm, bəs 3 manatı biz veririk axı. Deyir, zibilləri qoyun, elə bil, klokda, çölə, qafinin ağzına biz gəlib götürəcəyik. O da gələcək ayda bir dəfə, ayda iki dəfə götürəcək, ayda üç dəfə, bu belə bir. Deyirəm, bəs it var, obursu var, bu dağıdır da, baxma da, iyi də gəlir. Deyir, o bizdi deyir ki, bəs deyirəm, bəs kimliydi? Deyir, bilmirəm. Bəs bu bilmirəm, bəs deyirəm, bəs 3 manata alanda bilirsən. Bələdiyənin də xəbəri var bu işdən. Valla, ərazidə deyə bilməzlər bələdiyə ki, biz əraziyi gəzirik. Post patrol deyə bilməz ki, bir dənə cinayət olur. Çünki pasiyanda post patrolu görürəm ərazidə. Hər bir şeydə post patrol görür. Gündə iki dəfə polis orqanları post patrol bizim məhlədən keçir. Hətta zibili də görürlər, kanalizasiya sistemini də görürlər, suyu da görürlər. Onları görməməzliyə vururlar. Ancaq başqa bir şey olan kimi cinayət açırlar. O adi bir şeydir.
Yəni xəbərdardılar.
Xəbərdardılar, bəli.
Sadəcə buraxıblar.
Buraxıblar öz başına da, öz başınaçılıqdır.
Belə şəhər idarə etmə olur mu?
Yox, mən bəlkə fikrimi dedim, yəni ki, bu Bakının statusu ilə bağlı problemlər var və bu konseptual şəkildə həllini tapmalıdır. Yəni Bakının statusu müəyyənləşməlidir, Bakının meri seçilməlidir və bu mer də həmin problemlərin həlli ilə bağlı öhdəliklər götürməlidir öz üzərində. Amma məsələn başqa bir tərəfi də var. Yəni bildiyimiz kimi
bunlar yəni yoxdur sizin dediyiniz məsələlər yoxdur. Olsa daha yaxşı olar. Sözsüz ki, bu islahat aparmaq lazımdır, böyük islahat aparmaq lazımdır. Amma indiki quruluşda da hansısa bir idarəetmə forması var.
İndiki quruluşda ən yaxşı forma ola bilər ki, Nazirlər Kabineti bu koordinasiyanı üzərinə götürsün, yəni Mərkəzi İcra Hakimiyyəti kimi və həmin problemləri həll edəsin. Bildiyimiz kimi, Bakı şəhər, Bakı kəndləri və kəndləri ilə bağlı xüsusi dövlət proqramı çəkildi, həyata keçirilir. Yəni bu dövlət proqramında həmin kəndlərin infrastrukturunun yeniləşməsi, bərpası məsələsi var. Yəni bu proses özü də ləng gedir. Birincisi, orada bir mən özüm Bakı kəndlərini bir qədər araşdırmışam. Yəni burada kəndləri iki qrupa bölmək olar. Bir sahil boyu kəndlər, hansı kəndlərdən ki, bağ massivi kimi istifadə edilir. O kəndlərə kəndlərdə həmin proses sürətlə gedir. Yəni yollar salınır, belə deyək ki, infrastruktur yaradılır, qaz, işıq, zat çəkilir hər bir tərəfə. Bir də var ki, dəniz kənarından bir qədər kənarda olan, yəni bağ massivi kimi istifadə olunmayan kəndlər o, bu sıraya o cümlədən də Binə qəsəbəsi, həmin sizdiniz qəsəbə aiddir və bunların problemləri xeyli diqqətdən kənarda qalır. Diqqətdən kənarda qalır. Bu da ondan bağlı ki, həmin bağ massivlərində hansısa iri çaplı məmurların özlərinin marağı var ki, infrastruktur olsun, çünki bir çox məmurların orada villası var, yəni ki, başqa obyektləri var. Yəni onlar özləri maraqlıdırlar o prosesi keçsin həmin şeydə. Ancaq hansı ki, dənizdən, dəniz sahilindən kənarda olan kəndlər, mən Binə və bir çox belə kəndlər var və həmin kəndlərdə həmin proseslər çox zəif gedir. Baxmayaraq ki, belə bir dövlət proqramı qəbul olunur, hər il bu dövlət proqramı çərçivəsində milyonlarla manat vəsait ayrılır. Eyni zamanda beynəlxalq təşkilatların vəsaitləri hesabına kifayət qədər böyük məbləğlər ayrılır, kreditlər ayrılır bura, uzun müddətli kreditlər. Ancaq həmin vəsaitlər mən dediyim kimi daha çox həmin kəndlərə yönəlir ki, ora onun sahilə birbaşa çıxışı var, yəni bağ massivi kimi istifadə olunur. Yəni bu problem var. Yenə də problemin köklü şəkildə həlli indiki status quo şəraitində ancaq Nazirlər Kabinetinin bu məsələyə müdaxiləsi ola bilər. Yəni Nazirlər Kabineti Mərkəzi İcra Hakimiyyəti kimi bu qurumların fəaliyyətini əlaqələndirsin və bu kəndlərin infrastruktur problemlərinin həllinə kömək eləsin. Yəni koordinasiya etsin daha doğrusu. Əks halda əgər bu
gəlin Qadir bəy daha real vəziyyətdən danışaq. Sakin deyir ki, problemlərinizdən xəbərdardılar, bilirlər. Hansı problemlərimiz var, hamısına demək olar ki, xəbərdardılar. Amma əməl edən yoxdur, yerinə yetirən yoxdur bunu. Sakinlər də bilmirlər ki, kimə dərdlərini desinlər, kimə fikirlərini desinlər. Özləri belə deyək, öz başlarına etiraz etmək istəyirlər, onda da yenə ziyanı özləri çəkirlər, ailələrdən götürürlər həmin insanları aparırlar. Mən bugün çox çalışdım, həmin ailələrdə kimi səfərə qoşmağa alınmır. Yəni
alınmır, yəni insanlara müəyyən xof yaratmaq istəyirlər. Yəni ki, yenə həmin məsələyə qayıdaq ki, burada əslində qalanda, bax bugünkü reallıqlar baxımından nə icra hakimiyyətində də bələdiyyələr məsuliyyət daşımır bu məsələyə. Bu məsələyə məsuliyyət daşıyır Azər Yol Servis, Azər Su. Yəni bu strukturlar bu məsələyə görə məsuliyyət daşıyırlar. Yəni həm yolların bərpasıdır, həm kanalizasiya sistemidir. Eyni zamanda Nəqliyyat Nazirliyi bu məsələdən, yəni ki, o avtobusların marşrutların açılması da birbaşa nə qədər paradoksal olsa da Bakı mediasının yox, Nəqliyyat Nazirliyinin hələ ki səlahiyyətlərinə daxildir. Yəni bu qurumlar məsuliyyət daşıyırlar. Burada bir qədər hədəfdən yayınma var. Yəni biz təbii ki mən bələdiyyənin də həmişə tənqidi fikirdə olmuşam. Azərbaycan bələdiyyələrinə tənqidi fikirdə münasibət bu gün həmin əslində bu gün həmin bələdiyyənin onun səlahiyyəti və gücü yoxdur problemi həll eləsin. Onlar sadəcə olaraq
amma icra nümayəndəliyi var. Bayaq da dedim mən.
Yəni icra hakimiyyətinin həmin səlahiyyəti yoxdur. Çünki icra hakimiyyəti ona ayrılmış büdcə əsasında fəaliyyət göstərir. Əgər o büdcədə
yəni söhbət ondan getmir ki, yol çəksin. Söhbət ondan gedir ki, Azər Yol Servisinə müraciət etsin ki, bizim ərazidə yol yoxdur, gəlin bura yol
çək. O forma müraciət edə bilər. Ancaq ki, o problemin həllini qərarlıb tutaq ki, Azər Yol Servis verir. Və yaxud ki, Azər Su verir və yaxud ki, Nəqliyyat Nazirliyi verir. Bəyə bu çox ciddi bir məsələyə toxunuldu. Yəni, bu 160 saylı marşrutun sahibəsi daha doğrusu, mən bilməm
ki, xanımdır dedilər.
Hə,
yəni ki, o ad şərti ola bilər, o əhəmiyyətli deyil. Bura sırf monopoliyadan söhbət gedir, süni yaradılmış bir monopoliyadan söhbət gedir. Bu artıq İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi yanında antinsaf departamenti var. Onun səlahiyyətinə daxil olan bir məsələdir. Və sakinlər çox yaxşı olaraq ki, həmin nazirliyin qaynaq xəttinə müraciət eləsinlər. Və həmin nazirliyin qarşısına məsələni qaldırsınlar ki, bu marşrut xətti bir nəfərin monopoliyasında ola bilməz. Bu Azərbaycan qanunvericiliyinə və antinsiyasiya fəaliyyəti haqqında qanunvericiliyinə tam ziddiyyət təşkil edən bir məsələdir. Yəni məsələnin hüquqi müstəvidə həllinə çalışmaq üçün ən azı bu cəhdlər olmalıdır və təbii ki, mən insanların sosial etiraz aksiyasına normal baxıram və haqq da qazandıram. Hər bir insanın etiraz etmək hüququ var və bu hüququ kimsənin əlindən ala bilməz. Ancaq indiki konkret status quo da vəziyyət qeyri-müəyyəndir.
Bir sual vermək istəyirəm Qadir bəy sizə. Sosial şəbəkələrdə bu məsələ həmin gündən bəri müzakirə olunurdu və bir maraqlı fikir ortalıqda gəzirdi ki, Bakının mərkəzində hər hansı bir yolu döşəyirlər yenidən həmin bir ildən sonra həmin yolu qazıb yenidən salırlar və bunun üçün də xeyli pullar ayrılır və bu da yeyintilərə yol açır. Sözsüz ki, bununla bağlı korrupsiyaya yol açır. Binə qəsəbəsi yolu yoxdur. Olmazmı ki, bu pul oraya yönəldilsin, yenə olsa korrupsiyanın qarşısını almaq tam olaraq hələ ki mümkün olmuyor Azərbaycanda. Yenə o yeyintini orada eləsinlər, amma insanlar heç olmasa güzarana çıxsın. Əslində bu yaxşı çağırış deyil.
Bu bilirsiniz necədir? Bu mən həmin məsələ ilə.
Niyə maraqsızlar? Yəni ancaq şəhərin mərkəzini diqqət göstərirlər. Kənarlar maraqsızlar.
Bilirsiniz necədir? Burada məsuliyyət məsələsi var. Burada məsuliyyət məsələsi yoxdur. Yəni ki, bina ilə bağlı yaranan vəziyyətə görə heç kim məsuliyyət daşımır. Sanki məsuliyyətsizlik bir mühiti yaranıb Azərbaycanda. Tutaq ki, şəhərin mərkəzində təbii ki, iri çaplı məmurlar işə gedirlər, gəlirlər, yəni dövlət xadiminə gedib gəlirlər. Onu məcburdurlar ki, şəhərin mərkəzini daha çox diqqətdə saxlasınlar.
Amma sakin deyir ki, məmurların çoxu da elə binədə yaşayır.
Yox, bu aşağı çaplı məmurlardır. O çaplı məmurlardır ki, onların prosesə müdaxilə imkanları yoxdur, təsir imkanları yoxdur. Yəni ola bilər ki, rayon icra hakimiyyətinin şöbə müdiri yaşasın binədə. Amma rayon icra hakimiyyətinin şöbə müdiri o prosesə bağlı qərar vermək səlahiyyəti yoxdur və qərarlar təsir etmək səlahiyyəti də yoxdur. Və həm də ona görə şəhərin mərkəzində abad saxlayırlar ki, bu həm siyasi elitanın yaşadığı bir coğrafiyadır, həm Bakı konaqları gəlib gedir və yaxud ki, yuxarı rəhbərin irad narazılıqları ola bilər. Yəni bu baxımdan şəhərin mərkəzini diqqətə saxlayırlar. Tutaq ki, şəhərdən biraz aralandan təxminən bir 30 kilometr o tərəfdə Binə qəsəbəsində baş verən hadisələrə görə, baş verən situasiyaya görə heç kim məsuliyyət daşımaq istəmir. Bu qeyri-müəyyən vəziyyətdir və bu qeyri-müəyyən vəziyyətin yaranmasına da səbəb həmin qeyd etdiyim problemlərdir. Koordinasiya yoxdur, Bakının statusu müəyyənləşməyib, heç bir kim bu məsələ ilə bağlı məsuliyyət daşımır.
Mən həmin reportajı, etiraz aksiyasından hazırlanmış reportajı istəyirəm ki, səsləndirək dinləyicilərimizə həmin gün nə baş verdi, noyabrın 8-dən gedir söhbət. Sakinlər niyə yollara tökülüşmüşlər və nə tələb edirdilər və aqibət nə oldu? Bu barədə Azadlıq Radiosunun reportajını indi eşidirsiniz. Buyurun.
Noyabrın 8-də Bakının Binə qəsəbəsində sakinlər etiraz aksiyası keçirib. Səhər saatlarında qəsəbənin Savxoz ərazisi adlanan yaşayış massivində sakinlər yolu bağlayıb.
Burada bəlkə də 2000 nəfər var idi. Burada avtobus gəlir, dolu gedir. 4 dəqiqədən bir avtobus çıxır, burada yeri olmur. Burada yaşayan əhali hamıya bilinir.
Sakinlərin etirazına səbəb yolların bərbat vəziyyətə düşməsi və icra orqanlarının buna laqeydliyi olub.
Prezident bura məktəbin açılışına gələcəkdir. Ora qədər asfalt çəkdilər, bu yana çəkmirlər. Prezidenti alladılar. Biz daha nədək?
Qaloş giyinib gəlirik. Bu biniyə balaz, baxan yoxdur, salxazı binaya yollarını baxan yoxdur. Çox pis gündədir, palçıq içində gəzirik. Heç cürü mümkün deyil buralara. Hələ bir ki, yəsizdir də buralar.
Səslərini duyurmaq üçün toplaşan sakinlərin səsinə məsul şəxslər yox, məsuliyyətə cəlb edən şəxslər gəlib. Aksiya polisin köbut müdaxiləsi ilə dağıdılıb.
Burada səhər polislər gəlib, bunkarla vurub, aparıblar səhər. Yarısan vurublar, yarısı aparıblar. Camat da daşıdılar, atıblar. Polis gəlib, camatın gidib, ağız burnuna, yaşlı kişilər ağız burnuna dağıdıb töküblər. Öldürüb, hələsi var ki, banisiyə düşüblər, xəstəxanalıq olublar. Qırıb töküblər, amma polislər o imkan verməyiblər ki, millət danışsın, ürək sözlərin disin.
Qan yeridir, buradır.
Hadisə şahidlərinin dediyinə görə ona yaxın sakin saxlanılıb.
Səhər avazda çıxmışım kafenin üstünə, kamerayı çəkməyə polislədir. Gəldilər, tutdular əlimə, telefonumu aldılar, mənə də aparırlar bölməyə, təzən yarı yolda bıraxdılar. Təzən atam evdə idi, gəlib atamı aparırlar bölməyə. İndi atam avazda bölmədədir, evdə işlərdə qeybə oynanır, xəbər təzad yoxdur.
Polis aksiyanı görüntüləyən sakinlərə qarşı zor tətbiq edib. Onların telefonları əlindən alınıb.
Balıcı uşağın dalıcı qaçıbla, balıcı uşağı az qalıb, yürəyib patlayıb ölsün. Götürüb çəkilən yerdə telefonunu alıb polislər əlindən. Uşağı da o ki var dögüblər. Hamısını da gizlədiblər. Çəkilişi hamısını gizlədiblər. Kamerələri sındırıblar uşaqların.
Binə qəsəbəsinin binası qoyulandan yollar bərbat vəziyyətdədir. Sakinlərin dediyinə görə yol yağıntılı günlərdən sonra keçilməz olur. Qəsəbənin şəhərə çıxış marşrutu 160 nömrəli avtobuslar axırıncı dayanacağı qədər gedə bilmir.
Yol xarabdır. Maşınlar dağılır. Çabalar böyük. Küsən çıxa bilmirsən. Yola baxan yoxdur. Yersizlikdir.
Sakinlərin etirazından sonra günorta saatlarında qəsəbədə texnikalar gözə dəyib. Ancaq sakinlər yola torpaq töküb yaymaqla vəziyyətin düzəlməyəcəyini deyirlər.
Kanalizasiya olmasa, hələ belə qum tökülməklə buna heç nə alınmayacaq. Birinci kanalizasiya çəkərlər, yol çəkənlər. Ondan sonra yol düzəltmək lazımdır. Bir xeyri o alınmayacaq bunu.
Reportaj hazırlanarkən iş gününün sonu olduğundan Xəzər rayon icra hakimiyyətindən məlumat almaq mümkün olmadı. Saxlananlarla bağlı Xəzər rayon polis idarəsinə suallarımız cavabsız qaldı.
İşdən sonra Azad İqradəsi.
Daxili İşlər Nazirliyi isə hadisə ilə bağlı məlumat yayıb. Noyabrın 8-də saat 8 radələrində 160-170 nəfər Xəzər rayonunun Binə qəsəbə sakini qəsəbə ərazisində keçən avtomobil yolunun təmirinin sona çatdırılmamasına etiraz əlaməti olaraq Binə Hövsan avtomobil yolunu bağlamağa cəhd göstərib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatını bildirilir. Cəhdin qarşısı alınarkən onlardan bir qrupu polisin haqlı tələblərinə tabe olmayaraq daş atmış. Post patrul xidməti bölüyünün əməkdaşları, polis serjantları Xankişi Quliyevə, Elvin Ramazanova, polis kiçik serjantları Samir Bayramova və Zöhrə Pacıva xəsarət yetirmiş Fiat Doblo markalı 2 xidməti avtomobilə ziyan vurmuşlar. Hadisənin fəal iştirakçılarından 19 nəfər polisə gətirilmiş, 4 nəfər o cümlədən 2 az yaşlı xəbərdar edilərək buraxılmış, 11 nəfər barəsində inzibati həbs tədbiri seçilmiş, 4 nəfər barəsində isə cinayət işi başlanıb. Məlumatı Turan İnformasiya Agentliyi yayıb. Vəziyyət necədir indi binədə?
Valla, mən gələndə vəziyyət sakitçili idi, yəni heç bir problem yox idi. Əsas problem də yol problemidir. Cəmaat qalxmışdı, yəni o problemlərdə susturublar. Necə susturublar? Ya dubinka ilə, ya insanlara şər atma ilə, ya zülüm verməklə bir susturmağa. Yəni, gənə də insanlar susmuyublar, problemlər çoxdur. Bir yaxsa da, elə bir yer var ki, iki dənə marşrut dəyişir. Çünki ərazi böyükdür. Bir ərazi baxır Binəqədi tərəfə, bir ərazi Əzbəy, bir ərazi Suraxana. Çünki binənin öz ərazisi böyük bir ərazidir. Yəni marşruta gəlmək üçün bir adilini bir marşruta da minir, orada 20 qəpik verir. Hətta elə bir yeri var ki, oradan heç indi hal-hazırda bəlkə də çəkməklə gedirlər. Qaz gəlməyən yerlər hətta çoxdur. Yəni o problemlər var. Sadəcə olaraq deyir, bir qardaş deyir ki, hansısa yerlərə müraciət eləmək lazımdır. Bir 10 gün bundan qabaq mən televizorun özünə baxdım. İç xəbərdə hətta göstərdi də ki, bir 10 gün bundan qabaq ANES-in jurnalistləri gəlmişdə çəkmişdilər. Yol problemi ilə bağlı, kanalizasiya marşrutu ilə bağlı. Yenə də o xəbərdarlıq olunda Nəqliyyat Nazirinin müavini orada danışdı. Yenə də xəbərdarlıq olunda elə bil ki, insanların bugünkü sözü bunlara əhmiyyətsiz gəlir. Xəbərdarlıq olunub. Hətta internetdə də var. 160 nömrəli marşrutda insanlar necə qapı ilə ağzından yapışıb evə gedməkləri də var. İnternet vasitəsində də bunlar, yəni bunu görürlər. Bunlar özdən
Bakıdan sonra deyir kəndə, yəni qəsəbiyə qum səpilib, belə torpaq səpilib. Olubmu belə bir?
Bu aksiyadan mən bir 10 gün bir həftə qabaq bir buldozer gördüm. Hə bir maşın qumu tökürdü, yayırdı, gənə də həminki maşınlar keçir, gənə də onu pis günə salırdı. Onun fərqi nədir ki? Qumu tökür, maşın keçəndən sonra qum dağılır. Gənə də həminki çonaqqalar qalır. Onu gərə bu yolu düzəldilməlidir təzədən. Bu yol necə qalıbsa eləncinə qalır.
Həbs olunan insanların ailələrinə xəbər varmı?
Yox, hələ bir, bilirsiniz necə, o mövzuda suallar alınmıyor orada. Yəni, heç bir xəbərim də yoxdur, yalan deyirəm. Çünki elə bir şərait yaradıblar ki, hətta bəlkə hədə qorxu gəlirlər ki, heç yana deməyin. Özümüz bəlkə buraxarıq. Yəni, indi necə yollansa onlara xəbərdarlıq edir ki, olunub, keçinib, prosto xəbər eləməyin heç.
11 nəfərə
inzibati həbs,
4 nəfər barəsində isə cinayətçi açılıb. Vaqif bəy, telefon xəttində səhv etmirəmsə, niyə Bakı kəndləri diqqətdən bu qədər kənarda qalıb? Vaqif bəy? Vaqif bəy? Eşitmir Vaqif bəy bizi, belə görünür, xəttdə olduğu görünür, amma görünür ki, eşitmir bizi. Qadir bəy, buyurun, reportajla bağlı fikirlərinizi deyin.
Bilirsiniz, yəni ki, bu mən informasiyanı onsuz da mediyadan oxumuşdum, bir daha dinlədik. Yəni, mən bu hökumət bu məsələlərə biraz diqqətli olmalıdır. Bakının, tutaq ki, mərkəzinə diqqət yetirib, Bakının ətraf kəndlərini diqqətdən kənar saxlamaq yaxşı şey deyil. Yəni, ən azı ortada İsmailova Quba prezidentləri var. Yəni, əgər sabah eyni oxşar proseslər Binədə də təkrarlana bilər, Binəqədə də təkrarlana bilər, Suraxanda da təkrarlana bilər. Yəni, bundan heç vaxt heç bir hökumət, heç bir dövlət sığortalanmıyor. Yəni, tüm dövlətlər maraqlı olmalıdır ki, bütün hökumətlər maraqlı olmalıdır ki, ölkənin problemləri diqqətdə saxlanılmalıdır. Yəni, xüsusən həssas sosial problemlər, infrastruktur problemlər, hansı ki, insanların məişətinə, səhhətinə, güzəranına bir şey təsir edən problemlər həllini tapmalıdır. Əgər bu problemlər həllini tapmayacaqsa, polislərin cəza aparatının işə düşməsi, polis dəyənəyinin işə düşməsi nəyə dəyişməyəcək? O problem varsa, insan sonsuzluğa qədər o problemləri dözə bilməz. Yəni ki, ən azı hansısa mərhələdə bu çox bir patlayış effekti verə bilər, elə bir effekt verə bilər ki, tutaq ki, İsmaildaşı kimi hadisələr tam idarə olunmaz bir situasiyaya gəlib çata bilər. Yəni, biz özümüz gördük ki...
Bu nümunə var.
Bəli, nümunə var. Hətta bir bölgədə etirazların zorla yatırılması əsas vermir ki, o biri bölgələrdə bundan qorxub çəkiləcəklər və sonra Qubadan sonra İsmailda ortaya çıxdı. İsmaildan sonra Binə ticarət mərkəzində aksiyalar baş verdi. Ondan sonra əsgər ölümlərindən bağlı sosial aksiyalar
keçirildi.
Yəni ki, problemləri həll eləmək lazımdır. Problemləri konservləşdirməklə, cəza aparatını işə salmaqla bu problemlərin həllinə nail olmaq mümkün deyil. Bu praktika, dünya praktikasında tam təsdiq tapmış bir məsələdir. Mən onu çox təəssüf edirəm ki, bugün Azərbaycan hökumətinin kifayət qədər maliyyə resursları olmasına baxmayaraq, kifayət qədər maliyyə imkanları olmasına baxmayaraq və həmin problemlər belə deyək ki, xüsusilə Bakı kəndlərinin, xüsusilə də dəniz sahilində yerləşməyən kəndlərin problemləri kifayət qədər çoxdur və problemlər həllini tapmır.
Dinləyicilərimiz yazırlar, mənim Binə cəmaatına sualım var. İlham Əliyev özünü prezident təyin edəndən sonra etiraz etməyəndə bilmirdiniz ki, palçıq xilttəyə çatacaq. Qardaş deyir ki, elə bil adamı insan yerinə qoymurlar. Deyim ki, elə bil yox. Həqiqətən bu xalqı adam saymırlar. Əli Qarayev imzalı dinləyicimiz belə yazıb hiddətini bildirir. Bələdiyələrin heç bir səlahiyyəti yoxdursa, niyə bəs bələdiyə olmaq üçün özlərini öldürürlər? imza koymayıp dinleyicimiz. Ve indi Abşeron'da yaşayanların çoxu yerli əhali deyil, eyaletlerden gelenlerdir. Bu kadar ev eşik maşınlar yəqin ki pambuq pulunu elde etmek mümkün değil. Dolayısıyla neft puluna evler tikilib. İndi Abşeron ne kent kimi kent, ne de şehir kimi şehirdir. Axın devam edir. Eyaletlerde şehirler salmalı. Bugün yolda çekmiyorlar. Suda neft pulu hele ki var. Sabah neft bitsə yol olsa da yemek olmayacak. Axın azalmalıdır, yazır dinleyicimiz. Ay millet, bunlar xalqı saymır. Sözünüz nədir? Mədəd imzalı dinleyicimiz isə belə yazır, göndərir. Bu dinleyicimizin fikri ilə, bundan əvvəl oxuduğum dinleyicimizin fikrini neft bitsə yol olsa da yemək olmayacaq. Deyir ki, şəhərdən kənarda infrastruktur yaratmaq lazımdır ki, orada yaşayanlar şəhərə qarşı şəhərə köç etməsinlər. Urbanizasiyanın qarşısını almaq lazımdır, deyir.
Bir qədər ziyanlı fikirdir. Üzr istəyirəm, ona həmin fikirə şərh edim. Yəni ki, rayonlardan gəlib Bakıda məskunlaşıblar. Bu biraz heç bir tənqidə dözməyən fikirdir. Bu abuvatel fikridir. Yəni Azərbaycanlı vətəndaşlar gedirlər Moskvada, Vaşinqtonda, belə deyək ki, İstanbulda da böyük meqapolislərdə məskunlaşırlar. Eyni şeylə yanaşanda həmin
Amma dinləyici dediyində həm də bir həqiqət var.
Həqiqət
Qadir bəy. Çünki yəni onların orada dolanışığı, vəziyyəti yaxşı olsa bilirsiniz, yəni hamı deyir ki, Bakıya görə.
O məsələnin başqa tərəfidir ki, regionlar arasında disbalans qaldırmaq lazımdır. Məsələn, Bakının ölkənin 3%-ni təşkil edən Bakıda vergi daxil olmalarının 85% Bakının payına düşür. Baxmayaraq ölkə arasında cəmi 3%-ni əhatə eləyir. Düzdür, burada neft faktoru var, neft gəlirləri faktoru da var. Ancaq hətta neft gəlirlərinin ortaya çıxandan sonra belə yenə gəlirlərin vergi daxil olmalarının əsası Bakının payına düşür. Yəni rayonların payına düşmür. O ki qalıb neft bitəndən sonra nəsə bunu bəzən ekspertlər çox faciəli bir şey kimi qələmə verirlər. Mən bir mənalı şəkildə deyirəm ki, neft bitəndən sonra da faciə baş verməyəcək. Yəni Azərbaycan məcbur olub şaxarı qısırıca kisəcək və bundan da məsələlər həllini tapacaq.
Amma qeyri neft sahəsinin inkişafı indidən yaxşı olmazmı? Neft pullarının oraya yatırımları.
Yəni praktika göstərir ki, Norveç modeli istisna olmaqla neft ölkələrində hamısı da eyni problemlər yaşanır. Yəni Norveç istisna olmaqla neft.
Yəni neft bitənə qədər bu problemi yaşayacaq.
Bilirsiniz, yəni Hollandiyada bizim deyirik ki, Azərbaycan korrupsiya insan hüquqlarının pozulması var. Var. Mən təbii ki, bunu inkar eləmirəm. Ancaq Hollandiyada bu nə korrupsiya vardı, nə də insan hüquqlarının pozulması vardı. Böyük məbləğdə qaz pulları gəldi. Hollandiya kimi Avropanın ən çox inkişaf etmiş ölkəsi həmin sindromdan əziyyət çəkdi. Yəni orada heç korrupsiya da yox idi. Yəni belə ki, insan hüquqlarının pozulması da yox idi. Yəni ki, əgər bir sektordan çox böyük məbləğli gəlir gəlirsə və hökumət onda avtomatik olaraq tənbəlləşir. O hesab edir ki, həmin vəsait hesabına problemləri həll edib
yolaşır.
Nəsə yola vermək olar. O şaxarı iqtisad haqqında düşünmür. Elə ki, həmin o pullar kəsilir, onda artıq hökumət məcbur olub özünü yaşamaq instinkti işə düşür. Nəsə bir qərarlar qəbul etmək, yeni ideyalar, təşəbbüslər ortaya çıxır, onu dəyərləndirməyə məhkum olur. Onda artıq şaxarı iqtisadiyyat yaranır. Məsələ də həll olunur. Yəni ki, neft pulları bitəndən sonra Azərbaycanın fəlakət gözləyir fikrini mən qətiyyən yaxın buraxmıram. Yəni bu biraz abuqatel fikridir.
Amma misal üçün siz Norveç misalını çəkdiniz, mən də Dubai misalını çəkəcəyim. Dubai 10 ilin içərisində belə inkişaf elədi, belə bir şəhərə çevrildi. 10 il gələn neft pullarının sayəsində. Azərbaycan isə artıq 21 ildən çoxdur pullar gəlir, amma düz böyründə binə kimi, yəni Bakı sayılacaq bir Abşeron qəsəbəsində belə bir
Mən onu təbii ki, sizin fikrinə müəmməndə razıyam ki, Azərbaycan neft pullarından hətta bir ərəb ölkələri səviyyəsində də səmərəli istifadə olunmur. Heç Qazaxıstanla müqayisədə belə səmərəli istifadə olunmur. Mən o fikrinlə tam razıyam. Yəni, belə deyək ki, ən azı Qazaxıstan modeli var, Rusiya modeli var, Azərbaycan modeli var. Rusiya biraz fövqəli, böyük dövlətdir. Onun biraz xərcləri, ambisiyaları başqadır. Ona görə orada problem yox, bu ayrı bir söhbətin mövzusudur. Amma konkret olaraq Qazaxıstanla və Azərbaycanla müqayisə eləyəndə görürsən ki, həmin neft pulları Qazaxıstanda normal bir biznes mühitinin yaranmasına səbəb olub. Yəni biznesin belə deyək ki, ən azı kiçik və orta biznesin Qazaxıstanda heç bir təhlükə yoxdur. Normal sosial təminat sistemi də yaranır, yəni ki, vətəndaşlar gələcəyi üçün, yəni ki, sosial təminat sistemi də yaranır. Və Azərbaycan çox təəssüf ki, bu baxımdan MDB-də ən pis göstəricilərə sahibdir. Yəni, böyük neft pullarına baxmayaraq, Azərbaycanda qeyri-neft sektoru xüsusilə də dinamik inkişaf yoxdur. Bunun da səbəbləri çoxdur. Səbəblərdən biri həmin qeyri-neft sektorunda olan monopoliyalardır. Hətta biz bəli adi bir Binəqədi kənd 60 min nəfərin sakinləşdiyi Binəqədi Binə kəndi səviyyəsində bir monopoliya ilə informasiyasını bölüşdük. Eşitdik. Yəni bu bir xanım gəlir marşrut açır ki, burdan məndən başqa marşrut işləməməlidir. İndi sizə gəlir fikir verdən gəlir bir kənd miqyasında
yenə ona da razıyıq. Bəlkə də sakinlər ona razılaşarlar ki, işləsin, ancaq o işləsin, amma heç olmasa marşrut sayılarını artırsın ki, insanlar əziyyət çəksin.
Dəngəsin, bir dəqiqədən bir artırsın.
Yox, o birisiz nəsədir, o fikirləşir ki, az xərcdən daha çox gəlir götürmək. O monopoliyanın mahiyyəti ondan ibarətdir. Az xərcdən daha çox gəlir götürmək. Əgər o tezlik 2 dəfə azalılsa, demək bunun xərcləri 2 dəfə artır. Bu fikirləşir ki, onsuz da bu binə sakinləri bu avtobusdan, tutaq ki, 100 nəfər də olsa bu avtobusdan istifadə edir. Ancaq onu 50-50-yə böləndə bunun xərcləri 2 dəfə artır. Gəlir, həmin gəlir qalır. Yəni, monopoliyanın mahiyyəti də elə budur. Monopoliyanın mahiyyəti də elə budur.
Qaydaq dinləyicimizin fikrinə, Qadir bəy, amma dinləyicimiz daha çox diqqəti yəni Bakıdan, əyalətdən gələnlərin üstünə çəkmirdi. Daha çox onun üstünə çəkirdi ki, iş yerləri söhbəti. Əyalətlərdə yeni açılan iş yerləri. Əgər olsa, insanlar da Bakıya gəlib bu qədər yüklənməsin.
Yox, Bakıdan yüklənməyə problemi var, mən o problemlə tam razıyam. Yəni, Bakı təbii yolla yüklənmir. Belə deyək ki, İstanbul, Paris, Berlin, bunlar təbii yolla, yəni burada hala artım olur. Yəni, bütün dünyada o tendensiya var ki, hamı iri şəhərlər daha çox can atır. İri şəhərlərdə azadlığın səviyyəsi, liberalizm daha güclü olur. Ancaq burada bir başqa məsələ var. Təbii ki, Azərbaycan, sadəcə Azərbaycan regionları ilə Bakının inkişaf səviyyəsi arasında çox kəskin fərqlər var. Çox kəskin fərqləri var. Bu problemin bir kökü nədir? Azərbaycanda aqrar sektor hələ ki inkişaf eləyə bilmir. Azərbaycan kəndlisi özünün topladığı məhsulları normal satışa çıxardıb normal gəlir əldə götürə bilmir. Bu birinci problemdir. İkinci problem budur ki, Azərbaycanın emal sənayesi bundan da doğan ikinci məsələ. Kənd sərfatının istisalının aşağı səviyyədə olmasının ikinci doğru məsələ Azərbaycanda emal sənayesi zəif inkişaf edib. Əgər emal sənayesi, kənd sərfatı və emal sənayesi zəif inkişaf edən ölkələrdə bu problem yaranması normal bir şey qarşılanmalıdır. Çünki hamı yeganə sənaye şəhərini tutmağa məcbur olur.
Dinləyicimiz sizə sual vermişdi ki, Prezident İlham Əliyev prezident olanda bu problemləri niyə yada salmırdınız? Belə bir təxmini sual. Prezident seçkilərinə getmişdirsiniz?
Bəli, mən prezident seçkisinə üzr istəyirəm, yoldaşımla gelmişdim. Mən Nizami rayonunun iç atındayım. Yəni, 2 ilə yaxındır mən Binə qəsəbəsində qaldım, yəni çoxdan da qalmıram. Mən Cəmil Həsənlinin özünə vermişəm səs. Yəni, mən çox insanları hətta görməmişəm.
Digər Binə sakinləri seçkiyə gediblərmi? Yəni, ümumilikdə orada yaşayırsınız, təxmini bilirsiniz.
Bilirsiniz necədir? Mən Nizami rayonuna gedəndə hətta çoxları derdi ki, Serovunu bir Azərbaycanda adı bir sürü dedilər, Serovunu İlham Əliyev seçilib, elələri vardı belə bir bahanə ilə gedmirdi, elələri vardı iş adı ilə gedmirdi, az miqdar da gedirdi, az miqdar mən öz yoldaşımla getdim, Cəmil Həsənliyə səs verdim, bəlkə də indi əgər millətin bir 70% gəlib Cəmil Həsənliyə səs versəydi, yəni hesablama götürürlərdi ki, həqiqətən çoxlar da gəlmədi demək olar ki. Çoxlar da bir milyon
bələdiyyə seçkiləri gəlir qarşıdan.
Bəli.
Gedəcəksən.
Xeyr.
İştirak etməyəcəm.
İştirak eləməyəcəm. Çünki mənə lazım deyil axı o bələdiyyə seçkisi. Bələdiyyə seçkisini özləri qoyublar. Ancaq prezident seçkisini getməli idi. İnsanların o haqqı idi. Gedərdiniz. Ancaq bələdiyyə seçkisi bilirsiniz necədir? Xarici dövlət yoxlayacaqdı ki, burada neçə milyon insan gəlib. Eləsi var idi, deyirdi, gənə prezidentimiz seçilib, eləsi var idi, deyirdi ki, əşi, bunu seçiblər, eləsi var idi, əşi, gedin başımı qarışdırım işinə. Çoxları gəlmədi. Çox müəllimləri də, mən hətta internetdə baxdım, neçə dənə bulletenləri, kağızları atırlar. Yəni, mən indi o müəllimlər də sağ olsunlar, öz maaşlarına hörmət qoyurlar 120-130 mahta. Yəni, atırdılar bu litenləri. Yəni, çox insanlar gəlsəydi, bu vəziyyətə qalmazdı. Çox insanlar da gəlməzdi. Bələdiyyədə sədrləri bilirsiniz necədir? Bir var ki, bu aktual məsələ ola bilirsən, bilirsən ki, hansısa bir partiyanın üzvlərindən gələcək, xeyr. Gənə də bələdiyyənin qardaşı gələcək, obrusu gələcək, batısı oğlu gələcək. Gənə də öz yerini tutan insanlar gələcək.
Təşəkkürüm bildirəm mən qonaqlarımıza gəldiklər üçün və bu müzakirədə iştirak etdikləri üçün və artıq verilişimiz yetinlaşır. Bundan sonra xəbər saatı verilişi efirdə olacaq. Bizimlə qalın, dinləmək məsləhətdir. Azad Radio.
Hal-hazırda siz Azadlıq Radiosunun həftə boyu getmiş işdən sonra proqramlarının təkrarını dinləyirsiniz.
İşdən sonra proqramı canlı yayımda həftə 2 saat 17-dən 19-a kimi Azadlıq Radiosu.az ünvanında
Türksaat və ya Hotbird peyklər vasitəsilə yayımlanır. Ən maraqlı proqramlar həftə sonu şənbə və bazar günləri saat 16-dan 18-ə dək efirdə təkrar səsləndirilir.
Azadlıq Radiosu, ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə daim sizinlə.
Pay torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsiz işlər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Xəbərləri bizdən alın.
Xəbər saatı. Hər gün saat 8-dən 9-a qədər.